Aliens Defense Fund, mimovládna nezisková kresťanská organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv, kresťanských hodnôt, slobody prejavu, rodiny a iných hodnôt, pripravuje vydanie kompendia o prejavoch nenávisti. V dnešnom rozhovore týždňa nám Daniel Lipšic, ktorý je odborným poradcom viedenskej pobočky tejto organizácie, priblíži význam kompendia a samotnej Aliens Defense Fund.
Toto kompendium vlastne bude zahŕňať analýzu právnych úprav všetkých 27 štátov Európskej únie, ktorá sa týka slobody prejavu a najmä kriminalizácie niektorej časti prejavov. V súčasnosti mnohé európske krajiny kriminalizujú viaceré prejavy, viaceré názory, ktoré sa nezhodujú s väčšinovou mienkou. Napriek tomu, že podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sloboda prejavu zahŕňa všetky prejavy, ktoré môžu aj šokovať, znepokojovať, ktoré nie sú len väčšinové, ale aj menšinové. Ale posledný trend v Európskej únii a mnohých krajinách je práve taký, že názory, ktoré nie sú politicky korektné, sa skôr vytlačajú na okraj, respektíve v niektorých prípadoch sa umožňuje aj trestné stíhanie za vyjadrenie týchto názorov.
Ako dokumenty Európskej únie definujú prejavy nenávisti?
Nie je tam jednoznačná definícia. Sú to v princípe prejavy, ktoré môžu nejakú skupinu pohoršovať, znepokojovať, vyrušovať. Samozrejme, že to je strašne veľa prejavov aj v politickej aréne, ktoré môžu znepokojovať, vyrušovať, ale to nie je dôvod v demokracii, v slobodnej spoločnosti na ich zákaz. Čiže je to úplne absurdné, aby sloboda prejavu, ktorá v minulosti bola skôr spojencom liberálov, v súčasnosti bola nástrojom na to, aby sa prejav niekedy obmedzoval, alebo niektoré jeho formy, aby sa obmedzovali. Čiže je to veľmi znepokojivý trend v slobodnej spoločnosti, pretože štát by nemal mať pravdepodobne právo moc autoritatívne rozhodnúť, ktoré názory sú dobré, ktoré názory sú zlé a ktoré zlé názory bude trestne stíhať. Lebo v takom prípade sloboda prejavu končí.
Ak teda neexistuje žiadna definícia, na základe čoho teda Európsky súd pre ľudské práva zaklada súdny spor týkajúci sa prejavov nenávisti?
Európsky súd pre ľudské práva rozhoduje na základe Európskeho dohovoru ľudských práv, najmä článku 10, ktorý zakotvuje slobodu prejavu a ktorý umožňuje vo druhom odseku aj obmedzenie slobody prejavu, pokiaľ to spĺňa nejaký legitímny cieľ, napríklad vlastne bezpečnosti, verejného poriadku. Ale samozrejme v prípade, ak to obmedzenie jednak je stanovené zákonom, to je legitímny cieľ a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti. To znamená, musí tam byť ešte miera nevyhnutnosti. V princípe je dôležité nájsť nejaké principiálne kritérium medzi delením prejavu na prejav, ktorý je chránený dohovorom alebo ústavnými dokumentmi a prejavom, ktorý už chránený nie je. Podľa nášho názoru tá delacia čiara by mala ísť tým spôsobom, že pokiaľ prejav iniciuje už násilné konanie, samozrejme chránený nie je, ale pokiaľ prejav môže byť aj šokujúci, môže byť aj neväčšinový, násilné konanie neiniciuje, tak by v každom prípade v slobodnej spoločnosti mal byť chránený.
Existuje zákon o blasfémii aj v Európe?
Sú niektoré krajiny, ktoré majú takéto zákony, ale skôr sú na ústupe. Je to napríklad Írsko, ale podľa mojich informácií sa tieto zákony neuplatňujú, to znamená, neprebieha trestné stíhanie. Samozrejme, že tieto zákony sú v slobodnej spoločnosti rovnako ťažko akceptovateľné ako zákony, ktoré kriminalizujú inú formu prejavu. Proste štát by nemal vstupovať do názorovej diskusie tými najťažšími právnymi prostriedkami prostredníctvom trestného práva. Sloboda prejavu má veľkú spojitosť so slobodou myslenia. To, o čom môžeme ľudí presviečať, o čom sa sami môžeme nechať presviečať, by malo byť doménou autonomie jednotlivca. A rozhodne a spoločnosti, rozhodenie štátu. Sloboda naozaj prejavu končí tam, ak sa štát rozhodne do toho vstúpiť a kategorizovať, ktoré prejavy sú správne, ktoré sú nesprávne a ktoré z tých nesprávnych bude kriminalizovať.
Ako môžeme rozlíšiť medzi prejavom nenávisti a slobodou prejavu?
No, práve že nie sú jednoznačné kritériá. Opakujem ešte raz, že v prípade, že akýkoľvek prejav iniciuje násilné konanie, tak v takom prípade chránený nie je. To je tá deliaca čiara. Ale pokiaľ prejav neiniciuje násilné konanie, môže byť kontroverzný, môže byť dokonca, čo sa týka formálnej stránky, aj vulgárny. Ale v slobodnej spoločnosti tieto prejavy musia byť dovolené, pretože v opačnom prípade štát získa kompetenciu, ktorú nemôže mať. A obávam sa, že v takom prípade sme na takej šikmej ploche, pretože ak raz štát získa právomoc rozhodovať o správnosti názorov, ak raz táto kompetencia štátu začne, potom nemá kde skončiť.
Voči rozsudku vynesenom Európskym súdom pre ľudské práva sa môžu štát alebo mimovládna organizácia, ktorá je treťou stranou v procese, odvolať do 12 týždňov. Akým spôsobom môže tretia strana zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodnutiach tohto súdu?
Tak tretia strana prekladá svoje argumenty v prípade, že je to so súhlasom súdu. A tieto argumenty samozrejme, že súd veľmi starostlivo zvažuje. Rovnako to zvažuje argumenty sťažovateľa a štátu, proti ktorému sťažnosť smeruje. Čiže práve možnosť tretích strán podporiť jednu zo strán sporu je veľmi dôležitá, pretože súd sa zaoberá argumentmi tretích strán aj vo svojom rozsudku a niekedy im prisudzuje veľmi, veľmi veľkú vážnosť podľa samozrejme toho, čo obsahujú, čiže podľa konkrétneho prípadu. Ale myslím si, že je dôležité, aby aj organizácie, ktoré nie sú čisto liberálne zamerané, boli aktívne pri prezentovaní svojich stanovísk a postojov Európskemu súdu, pokiaľ môžu ako tretie strany pôsobiť, pretože to môže mať výraznú pridanú hodnotu prospech správneho principiálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.
Je viacero kresťanských mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia pri Európskom súde.
Stále viacej kresťanských organizácií sa angažuje, rôznych právnických organizácií, ktoré podporujú ako tretie strany jednotlivé strany v spore. Koniec koncov ukázalo v poslednom prípade Laudzi proti Taliansku, ktorý sa týkal verejnej prístupnosti kresťanských symbolov v verejných školách v Taliansku. O tom rozhodovala veľká komora a boli tam mnohé intervencie mnohých kresťanských organizácií, právnických organizácií, ale aj iných štátov. A ten prípad dopadol aj vďaka týmto intervenciám tretích strán veľmi dobre.
Akým spôsobom sa môžu iné organizácie pripojiť k tým už existujúcim?
Nie je žiadna formálna procedúra, že kto môže ako tretia strana posúdiť, a kto nie. Súd skúma, či ide o inštitúciu, ktorá sa zaoberá danou problematikou, ktorú posudzuje dlhodobejšie, či má určitú reputáciu a potom na rozhodnutí súdu, či pripustí do sporu tretiu intervenujúcu stranu. Ale neexistujú žiadne formálne pravidlá, ktoré by niekomu blokovali alebo práve naopak automaticky umožňovali vstup do konania.